Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, mən siz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri İrfan Sıddiqi studiyamızda salamlayırıq. O sizin və bizim suallarımıza cavab verəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra Milli Şuranın Mərkəzi Seçki Komissiyasından məhkəmə şikayətlərini müzakirə edəcəyik. Milli Şuranın üzü səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı qonağımız olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050 744 1017 SMS xəttimiz, efir azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri İrfan Sıddiqdir. Studiyamızda salamlayırıq. Səfiri, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Thank you very much. Welcome.
Thank you. It's my pleasure.
Çox təşəkkür edirik. Mənim üçün də xoşdur.
Və çox uzun müddət deyil ki, siz buradasınız və bu müddət ərzində Azərbaycandakı vəziyyətlə tanış olmaq imkanınız olubmu və səfir postuna təyinatınızdan əvvəl Azərbaycan barədə nə bilirsiniz və təəssüratınız nə qədər dəyişib?
You've been here for a short time and probably you've had a chance to get to know Azerbaijan more since you have been appointed. How far you have availed yourself of this chance? At the same time, what have you been known about Azerbaijan prior to the appointment to this job?
Well, firstly, let me start by saying it's a great pleasure to be here, not only in the Azadlıq Radio studios, but also in Baku, Azerbaijan in general.
İlk olaraq istərdim qeyd edim ki, burada olmaqdan çox məmnunam. Yəni, yalnız Azadlıq Radiosunun studiyasında deyil, ümumiyyətlə Bakıda, Azərbaycanda olmağımdan çox məmnunam.
I was very excited and pleased to be appointed the new British ambassador to Azerbaijan for a number of reasons.
Bir sıra səbəblərə görə mən Azərbaycanda Böyük Britaniyanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olmağımdan böyük qürur hissi duyuram.
Firstly, because I think this is a fascinating country with a rich culture and history and one that I know I will enjoy living and working in.
Birincisi o səbəbdən ki, Azərbaycan doğrudan da çox müthiş bir ölkədir və zəngin mədəniyyətə, zəngin tarixə malikdir və bu ölkədə işləməkdən sözsüz ki, mən böyük təəssüratlar, böyük məmnuniyyət hissə alacağım.
Secondly, because there are lots of really interesting issues, I think, between the UK and Azerbaijan for us to cooperate on.
Eyni zamanda Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında bir sıra əməkdaşlıq sahələri var ki, bu sahələr üzrə doğrudan da maraqlı layihələr həyata keçirilir.
And thirdly, I think because this is a country that's changing rapidly and in which there's a lot of dynamism and opportunity, and I see great opportunities for us to develop our relationship even further.
Eyni zamanda Azərbaycan dinamik şəkildə inkişaf edən bir ölkədir. Proseslər çox tezliklə dəyişir, çox tezliklə dəyişən bir ölkədir və düşünürəm ki, bu dinamikada yeni imkanlar, əməkdaşlıq üçün yeni ehtimallar və imkanlar mövcuddur.
When people think about Azerbaijan, what I knew before was mainly the economic development, the energy sector and all of the opportunities that go with that.
Burak, Azərbaycana təyinatdan əvvəl isə Azərbaycan haqqında biliklərim iqtisadi inkişafla əlaqədar, enerji sahəsi ilə əlaqədar bağlı idi və bilirdim ki, bu sahələrdə müxtəlif imkanlar mövcuddur.
And this is obviously a very important issue for the British government, given the huge investments we've made in Azerbaijan and the large number of British companies that are here. We are the biggest foreign investor and we have over 400 British companies working here.
Eyni zamanda bu sahələr Böyük Britaniya hökuməti üçün də əhəmiyyətli sahələrdir, çünki böyük həcmdə sərmayələr yatırılmışdır Böyük Britaniya şirkətləri tərəfindən və bildiyiniz kimi xarici sərmayədar kimi Böyük Britaniya Azərbaycana ən çox sərmayə yatıran ölkədir və Azərbaycanda hal-hazırda 400-dən çox özəl Britaniya şirkəti çalışmaqdadır.
And Azerbaijan is looking to diversify its economy and move away from a particular focus on the energy sector. I think that creates new opportunities for us to work together.
Eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatını şahələndirməyə çalışır və əsasən neft sahəsindən asılılığı azaltmağa çalışır və düşünürəm ki, bu da əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açmaqdadır.
But I think also with this development, Azerbaijan is growing into a new prominence on the international stage, and cooperation in regional security and international issues is another area where I think there's lots of scope for development.
Eyni zamanda inkişaf etdikcə Azərbaycan artıq dünyada da öz rolunu və əhəmiyyətini artırmış olur və regional təhlükəsizlik və əməkdaşlıq sahəsində də tərəfdaşa çevrilir və düşünürəm ki, bu istiqamətlərdə də bizim hökumətlə əməkdaşlığı üçün imkanlar mövcuddur.
So there are a whole, I think, host of issues and opportunities for us to work on, which is why I'm so excited to be here and why I'm very happy to have this opportunity to talk to people in Azerbaijan about the British government and our agenda.
Ona görə düşünürəm ki, bir çox istiqamət var ki, bu istiqamətlər üzrə həm əməkdaşlığa yeni imkanlar, yeni fürsətlər mövcuddur və məhz bu səbəbdən mən Azərbaycanda olmağımdan çox şadam və çox xoşbəxtəm ki, bugün Azərbaycan auditoriyasıyla, Azərbaycanlılarla ünsiyyətə daxil oluram və öz fikirlərimi onlara çatdıra bilirəm.
Siz bundan əvvəl ərəb ölkələrində çalışmışsınız və o ölkələrdə çalışmışsınız ki, orada maraqlı hadisələr baş verib, belə deyək. Amma həm də Britaniya hökuməti ərəb ölkələrindəki kimi və konkret olaraq Azərbaycandakı kimi rejimlərlə sıx çalışdığına görə Britaniya mediasında tez-tez tənqidə tuş gəlir. Bu tənqidlərə cavabınız nə olardı?
You have worked in a number of Arabic countries, and those countries are living through interesting events these days. And the UK government is being criticized by the media in the United Kingdom for its cooperation with those countries and with the regimes like in countries like Azerbaijan. So what would be your feedback on that criticism of UK government?
Well, firstly, I think it's important to distinguish between the position of our government in the past, and that following the developments in the Arab world known as the Arab Spring.
Düşünürəm ki, Böyük Britaniya hökumətinin əvvəllər bu ölkələrlə olduğu münasibətləri hal-hazırda, yəni Ərəb baharı baş verəndən sonra münasibətlərdən fərqləndirmək lazımdır.
I think some critics accuse the British government of being too focused on the importance of political stability at the expense of democracy and human rights.
Bildiyim qədər zamanında əsas tənqidlər nədən ibarət olmuşdu ki, Böyük Britaniya hökuməti siyasi stabillik naminə demokratik dəyərləri qurban verirdi və qurban verməkdə ittiham olunurdu.
And this is a criticism that the Prime Minister and the Foreign Secretary have dealt with very directly.
Və bu tənqidlərlə birbaşa həm baş nazir, həmçinin xarici naziri birbaşa bu tənqidlərə öz cavablarını səsləndirmişdilər.
They recognize that perhaps in the past we were focusing too much on political stability and not enough on the broader issues of political development and democratization.
Onlar etiraf etmişdilər ki, ola bilər ki, vaxtilə biz daha çox diqqəti siyasi sabitliyə yönəltmişdik və bunun nəticəsində daha geniş demokratik inkişaf amillərinə o qədər də diqqət yetirilməmişdir.
And this is why we were so clear so soon after the events in Tunisia and Egypt to embrace the change and what it meant.
Ona görə sırf Tunisdə və
Misir.
Tunisdə və Misirdə baş verən hadisələrdən sonra dərhal sonra biz bu məsələ ilə əlaqədar çox aydın şəkildə öz fikrimizi, öz mövqeyimizi izhar etmişdik.
So I want to be very clear about what this position is. The British government has interests and it has values, and we are trying to promote both.
Və bizim mövqeyimiz ondan ibarət olmuşdu ki, Britaniyanın həm maraqları, həmçində dəyərləri var və bunların hər ikisini biz təşviq etməyə çalışırıq.
And what became absolutely clear to us after the Arab Spring was that focusing only on short-term interests at the expense of the longer-term values agenda actually undermined our long-term interests.
Və nəticə itibarilə Ərəb baharından sonra müşahidə etdiyimiz hal ondan ibarət oldu ki, qısa müddətli hədəflər naminə uzun müddətli dəyərlərimizi bir qurban verəndə nəticədə biz uzun müddətli inkişafı, uzun müddətli dəyərləri dəyərləri ləkə salmış oluruq və yaxud da onları zəiflətmiş oluruq.
And that's why we're very clear now in our position that we combine an approach where we promote our values and our interests in the long term, because that's the only way that we think we can guarantee protection of our interests and our values in a way that's sustainable.
Və məhz bu səbəbdən biz hal-hazırda açıq şəkildə bəyan edirik ki, biz həm dəyərlərimizi, həmçində maraqlarımızı təşviq etməyə çalışırıq və bununla da yalnız bu yolla biz uzun müddətli dəyərlərimizin və maraqlarımızın uzun müddətli müdafiəsinə təminat və zəmanət əldə edə bilərik.
And this is an approach we're bringing to all countries all over the world, including Azerbaijan.
Və bu yanaşma dünyanın bütün ölkələrinə şamil olunur, Azərbaycan da daxil bütün ölkələri üçün istifadə olunur.
Amma belə bir mövqe var ki, Azərbaycanda Britaniya hökuməti ikinci dəfə eyni çaya girir, yəni Ərəb ölkələrində girdiyi çaya girir və burada da bu fikri yəqin ki, çox eşitmiş olmuşsunuz buradakı mürəttiblərinizdən ki, buradakı söhbət etdiyiniz insanlardan ki, onlar Britaniya hökumətini məhz o dəyərləri qurban verməkdə günahlandırırlar.
But there are also opinions that the UK government is stepping again into the same river. In the case of Azerbaijan, some of interlocutors might have raised this issue that you are doing the same actions here as you have done previously in those countries.
I don't think that's true. I think we have clear interests here, which means that we must engage with the Azerbaijani government to promote and protect those interests.
Mən düşünürəm ki, bu belə deyil. Bizim burada yanaşmamız ondan ibarətdir ki, Böyük Britaniya hökumətinin sözsüz ki, maraqları var və Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq quraraq bu maraqların irəli aparılmasına çalışırıq.
But that is not at the expense of a free, open and frank discussion on issues of values as well, and we raise those issues and have a constructive dialogue with the Azerbaijani authorities on them at all available opportunities.
Lakin bu o demək deyil ki, bunun nəticəsində biz dəyərlərimizlə əlaqədən açıq və dürüst müzakirəni aparmırıq və yaxud da onu qurban veririk. Əksinə, biz bütün mümkün müstəvilərdə konstruktiv şəkildə Azərbaycan hökuməti ilə bu dəyərlər haqqında müzakirələr və fikir mübadiləsi aparırıq.
But I want to stress the point constructive here. We are not interested in set piece statements just for show. We are interested in working constructively with our Azerbaijani partners to move forward on a common agenda which is to both of our interests.
Lakin bir daha burada konstruktiv sözünü vurgulayım və ona diqqət yönəldim. Çünki biz sadəcə olaraq şov naminə hansısa bəyanatdan verilməsinin tərəfdarı deyilik. Əksinə, Azərbaycandan olan tərəfdaşlarımızla birgə müştərək maraqlar naminə irəli hərəkət etməkdə maraqlıyıq.
Əziz dinləyicilər, xatırladıram, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri İrfan Siddiq sizin və bizim suallarımıza cavab verir bu saatda. Sizin əlaqə üçün imkanlarınız var, sual vermək üçün imkanlarınız var. SMS xəttimiz 050-744-10-17. SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az. E-mail ünvanımız 436-77-42. Prodüserlə əlaqə telefonu xidmətinizdədir. Suallarınızı səfirə ünvanlaya bilərsiniz bu saat ərzində. Və gəlin... Cənab Səfir, bu dediklərinizi bir zaman testindən keçirək. Deyək ki, siz indiyə kimi Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşləriniz zamanı zaman açısından bölsək əgər, onun nə qədər vaxtını deyək ki, təhlükəsizlik əməkdaşlığına, nə qədər vaxtını iqtisadi əməkdaşlığa, nə qədər vaxtını insan haqlarına sərf edirsiniz?
So, Mr. Ambassador, let's take a general umbrella view of your meetings with the Azerbaijani counterparts. Out of your official meetings, which part of the meetings you have spent on security discussions, which part on economic issues, affairs, and which part on human rights? So if you divide the entire time you have had your official meetings.
Unfortunately, it's not so easy to give you nice simple numbers to answer this question.
Təəssüf ki, bu sualın cavabına dəqiq rəqəmlərlə çox sadə bir cavab vermək o qədər də asan deyil.
I've been in Azerbaijan 6 weeks now.
Artıq 6 həftədir ki, Azərbaycandayam.
Most of my meetings have been introductory meetings.
Əksər görüşlərim də sadəcə tanışlıq görüşləri olmuşdur.
Having said that, I have raised this whole range of issues with some of my interlocutors.
Lakin bununla belə görüşdüyüm insanlarla söz açdığınız məsələlərin hər biri ilə əlaqədar müzakirələr aparmışam.
But it is quite natural that when you're a new person, a stranger that people do not know, you have to build a little bit of time to build a relationship and build some trust before you can have slightly more controversial discussions.
Lakin təbiidir ki, siz əgər ölkəyə təzə gələn bir insansınızsa, hələlik tərəflər arasında bu etimad yoxdursa, birbaşa hansısa çətin məsələlərə müdaxilə edib onlar haqqında açıq, dürüst, səmimi müzakirə aparmaq o qədər də asan deyil. Ona görə bunun üçün müəyyən bir vaxt lazımdır.
So it would not be, I think, fair to try to take analysis of the amount of time I spend in each of my meetings on specific issues at this point of time. Maybe in a year's time you can come back to this discussion.
Ona görə düşünürəm ki, mən keçirdiyim görüşlər ərzində bu mövzulara sərf etdiyim vaxt arasında dəqiq bölgə aparmaq hal-hazırda mümkün deyil. Lakin növbəti, belə deyək, bir ildən sonra mı bu məsələyə qayıtsaq, yəqin ki, daha aydın, daha dəqiq bir fikrim olacaq.
Hər şey elə qabaqdadır.
So, a lot in future, yeah.
Yeah. Amma seçki oldu ölkədə və bu seçki yəqin ki, sizi hansısa bəyanatlar verməyə, hansısa mövqe ifadə etməyə məcbur edir. Biz Britaniya hökumətinin mövqeyini eşitdik, amma sizdən də eşitmək istərdik ki, sizin həm müşahidələriniz əsasında, həm də aldığınız məlumatlar əsasında seçki haqqında düşüncələriniz nədən ibarətdir?
And as you know, the country has had recent its elections, and we have heard the statements of the UK government about these elections, but we'd like to get to know your opinion based on your own observation, based on the information you collected and you gathered over this process. What's your statement? What's your observation about it?
My observations are no different from the statement made by my minister.
Mənim müşahidələrim, mənim xarici nazirin, yəni bir tane xarici nazirin bəyanatından fərqlənmir.
Like the minister said in the statement, we recognize some positive elements, for example, around the technical preparations for the elections and the scope for observation by citizens.
Və həmin bəyanatda qeyd olunduğu kimi, biz bir sıra müsbət amilləri nəzər yetirmişdik və onları qiymətləndirmişdik. Məsələn, seçkilərə texniki hazırlıq məsələsi və vətəndaşların müşahidəçi qismində iştirakı məsələsi, yəni bu məsələləri müsbət qiymətləndiririk.
But we also took note of the preliminary findings of the OSCE's ODIHR mission, which in our assessment is the most comprehensive and authoritative and credible organization monitoring elections in Azerbaijan.
Lakin eyni zamanda biz öz müşahidələrimizdə, öz fikrimizdə, həmçinin ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun apardığı müşahidələri və onların verdiyi ilkin nəticələri də nəzərdən keçirmişik və düşünürük ki, onların gəldiyi nəticə ən ətraflı və ən etibarlı bir mənbədir və onların fikrini biz diqqətlə nəzərdən keçirmişik.
We agree with their conclusions and support their conclusions.
Biz onların gəldiyi nəticələrlə razıyıq və həmin nəticələrə dəstək veririk.
And we hope that the Azerbaijani government will be able to work constructively and cooperatively with the recommendations coming out of the ODIHR conclusions of its final report so that some improvements that are necessary can be made in the elections framework.
Və ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun yekun hesabatından irəli gələn tövsiyələri istifadə edərək müəyyən təkmilləşdirmələr aparacaq və nəticə itibarilə seçki sistemində, seçki prosesində müvafiq çatışmamazlıqlar aradan qaldırılacaq.
Xasay imzalı dinləyicidən konkretləşdirici sual gəlib. Səfərə sual, seçki saxtalaşdırılıb ya yox?
One of the people who called Hasai, he's asking a very straight question. Was the elections was it fraud or real true elections?
It's impossible for me to answer that question.
Bu sualı mən cavablandıra bilməyəcəm.
I am not an elections expert.
Mən seçkilər üzrə mütəxəssis deyiləm.
However, I rely upon the experts, which in my opinion are the ODIHR officials.
Lakin mən bu məsələdə ATƏT-in Demokratik Təsərrüfatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəyinə, yəni mütəxəssislərin rəyinə əsaslanıram.
And their conclusion was that there were serious problems on election day.
Və onların gəldiyi qənaət ondan ibarətdir ki, seçki günü ciddi problemlər müşahidə olunmuşdur.
I think it's impossible to derive from that whether the elections were suffering so many problems that you would say that they were fraudulent or not. I don't think I'm in a position to be able to make that judgment.
Hətta bu hesabatla tanış olandan sonra belə deyək, birbaşa qənaət vermək ki, seçkilər saxtaydı və yaxud da ədalətli idi, düşünürəm ki, bu qiyməti vermək mənim səlahiyyətimə daxil deyil.
What I can say is that there were some serious problems and it will be, I think, in the interest of Azerbaijan and its authorities to engage constructively with the ODIHR report to build confidence in the electoral system in Azerbaijan.
Lakin bir daha qeyd edim ki, həmin hesabata əsaslansaq ciddi problemlər müşahidə olunmuşdur və düşünürəm ki, ATƏT-in Demokratik Təsərrüfatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə Azərbaycan hökuməti əməkdaşlıq edərək, konstruktiv əməkdaşlıq edərək bu sahədə, yəni seçkilərə etibarlılığın artırılmasına nail ola bilər.
Həmin hesabatda deyilirdi ki, seçki məntəqələr, müşahidə olunan seçki məntəqələrinin 58%-ində səs sayılması ya pis, ya çox pis sayılıb. Siz məndən daha ağıllısınız, məndən daha təcrübəlisiniz və bəlkə siz mənə kömək edərsiniz. Bu cümləni necə anlayırsınız adətən? Bu seçicilərin iradəsinin saxtalaşdırıldığı deməkdir, yoxsa demək deyil?
The same report that you're referring to says that in 58% of the polling stations covered, the counting process of votes was bad or very bad. So you're a person who is smarter and more experienced than I am. How would you interpret this phrase? How far this phrase reflect that there was a fraud over the will of people?
I was actually doing some election monitoring myself on the day.
Həm seçki günü mən özüm də müşahidə missiyası tərkibində müşahidə aparırdım.
On behalf of our embassy, not part of any formal group.
Bu heç bir rəsmi bir qrupun tərkibində deyildi, sadəcə olaraq səfirliyin bir müşahidə missiyasının tərkibində mən bu müşahidəni aparırdım.
But as I'm not an elections expert, I was using the ODIHR evaluation form to guide my own understanding of the day.
Lakin seçki sahəsində mütəxəssis olmadığıma görə, Demokratik Təsərrüfatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun bizə təqdim etdiyi qiymətləndirmə forması əsasında həmin seçki prosesini qiymətləndirirdim.
They have a quite detailed methodology for what constitutes a judgment around whether the count in this instance was very good, good, bad or very bad.
Və həmin qiymətləndirmə formasına baxsanız görərsiniz ki, seçki prosesinin və yaxud da səslərin hesablanması prosesinin yaxşı, pis və yaxud da çox pis olması ilə əlaqədar onların konkret meyarları və konkret bir metodologiyası mövcuddur.
Now, you could judge from failures to follow the process that the count was bad or very bad without it necessarily being something that was deliberately done to falsify the result.
Və nəticə itibarilə həmin təfsilatlı formaya uyğun siz müxtəlif işarələri qeyd etdikdə, yəni müşahidələrinizə əsasən həmin o qiymətinizi verdikdə, nəticə itibarilə prosesin pis və yaxud da çox pis olması ilə əlaqədar öz qənaətinizi verirsiniz. Lakin bu o demək deyil ki, prosesin pis və yaxud da çox pis olması qəsdən həyata keçirilib və yaxud da hansısa tərəfin qəsdi nəticəsində bilə baş verib.
For example, I observed the vote in one polling station where it was being the count in one polling station and it was bad.
Məsələn, mən müşahidə etdiyim seçki məntəqəsində səslərin hesablanması prosesi çox pis həyata keçirildi.
But can I say that it was deliberately done to falsify or make fraudulent the vote? No, I can't say that.
Lakin bu mənə əsas vermir ki, deyim ki, bu mənə əsas vermir ki, mən həmin prosesin qəsdən pis aparılmasının qənaətinə gəlim və yaxud da bunun hansısa tərəfin qəsdi nəticəsində saxtakarlıq etməsi anlamına gəlsin.
And I think that's why ODIHR's methodology is so credible and respectful, because they only look at the process and the conduct, and they don't make assumptions on it which can't be backed up by evidence, which is why I also won't make assumptions that I can't back up.
Ve ona göre düşünürüm ki ATƏT'in demokratik təhsilatlar ve insan hakları bürosunun həmin o yanaşması, metodologiyası etibarlıdır. Çünkü onlar sırf prosesə ve həmin seçkilərin gedişatına diqqət yetirirler ve netice etibarıyla heç bir fərziyeler ve yaxud da heç bir mülahizeler ile sürmürler ve yaxud da faktla təsdiqlə bilmeyen fikirleri orada əks etdirmirlər.
Bu arada biz seçki günü gecə yarısı, bu hardasa gecə saat 11-12 radələridir. Seçki Mərkəzi Seçki Komissiyasının kamera müşahidə kameralarının görüntülərini izləyirdik və orada bir seçki məntəqəsində və sonra sosial şəbəkələrdə belə məlumat var idi ki, bu məhz Britaniya səfirliyinin əməkdaşlarıdır. Gecə yarısına kimi oturub gözləyirdilər bir qapının, bağlı qapının ağzında seçki məntəqəsində oturup gözlədilər. Xəbəriniz yoxdur o hadisədən?
On the election day in the midnight around 11 or midnight we have been watching the videos from cameras from the polling stations, and there was one which was also copied in many social networks where some people allegedly say employees of the British embassy are sitting by the closed door waiting for access or to the polling station.
They've been waiting in behind the closed doors, probably waiting for the protocol. That's what
They were like. There was a video image of people allegedly from the British embassy waiting by the closed door.
Do you know anything about that?
We had 7 teams from the embassy conducting monitoring on the day.
Seçki günü Britaniya səfirliyindən 7 müxtəlif qrup seçki prosesini müşahidə edirdi.
So not a very large number, just to give us the flavor.
Bu sözsüz ki böyük bir rəqəm deyil, sadəcə ümumiyyətlə seçkilərin gedişatı haqqında ümumi məlumat toplamağa çalışırdıq.
But my colleagues in the embassy are very committed and determined.
Və mənim səfirlikdə olan həmkarlarım bu işdə çox israrlı və çox öhdəliyi boynuna götürən bir insanlardır.
And I believe many of them were working till very late on that night.
Və düşünürəm ki, olan bir çoxları həmin günü gecəyə qədər işdə olublar, müşahidə aparıblar.
Because they wanted both to observe the count.
Çünki onların marağı həm səs vermə prosesini, həmçinin səslərin hesablanmasını müşahidə etmək idi.
Take a copy of the final protocol from the polling station.
Həmçinin seçki məntəqəsindən yekun protokolun sürətini əldə etmək idi.
And then go to the constituency election center and check that those results were correctly recorded and passed on to the Central Election Commission.
Həmçinin də sonradan həmin sürəti götürərək dairə seçki komissiyasına gedib həmin məntəqə əlaqədar nəticələrin müvafiq şəkildə, düzgün şəkildə əks olunmasını müşahidə etmək idi.
So I'm not aware of any videos picturing my colleagues waiting outside doors, but if they were, then they were doing this.
Lakin mən belə bir video haqqında məlumatım yoxdur ki, bizim həmkarlar hansısa qapı arxasında oturub gözləyib. Lakin belə ola bilər ki, bizimkilərdən də kimsə belə bir hallar rastlaşıb.
Söhbət 70 saylı masallıdakı dairədən gedir. Orada baş verirdi bu hadisə. Mənim üçün sadəcə maraqlıdır. Axırı protokolu ala bildilər yoxsa yox?
We're talking about the constituency number 70 in Masallı. So I wonder whether those people were able to get the final protocol from PC or not.
I'm sorry, I don't know exactly who was where and which one of my colleagues got protocols, but I know a fair few of my colleagues got protocols. I got the protocol from where I was, but I'd have to check and get back to you.
Təəssüf ki, dəqiq deyə bilmərəm bizim həmkarlardan hansıları yekun protokolu əldə ediblər. Məsələn, mən özüm olduğum məntəqədən protokolu əldə etmişəm. Mənimlə bərabər həmçinin digər qrupların da nümayəndələri, digər qruplar da seçki məntəqə komissiyasından protokolları əldə edə biliblər.
Hamısı alıblar protokolları.
All of the groups were able to get the final protocols.
I'm not sure if all of them got, but I think a majority got protocols.
Düşünmürəm ki, hamısı alıb. Lakin bildiyim qədər əksəriyyəti yekun protokolu əldə edə bilib.
Dinləyici var. Telefon xəttində eşidək dinləyicini və sualı. Buyurun.
Salam, əleyküm xeyr.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Şeyindir sizi narahat edəyəm.
Şeyin bəy, buyurun.
Mənim səfərə bir sualım var. Çalalıyıram öncə. Sonra sual vermək istəyirəm ki, Bizim hörmətli səfirimizə səfir deyir ki, biz Azərbaycan gəlməmişdən qabaq Azərbaycan haqqında kifayət qədər maraqlanmışam, məlumatım var. Və post ona bir sual vermək istəyirəm ki, bir səfir kimi sizcə Azərbaycan monarxiyasından, İngiltərə monarxiyasından hansı fərqləri var? Əgər bir səfir kimi bu suala cavab verə bilmirsə, onda heç olmasa Aslan Ürəkli Richard'ı yadına salsın, İngiltərə kralı Aslan Ürəkli Richard'ı yadına salsın, bir cəngavər kimi heç olmasa cavab versin. Çox sağ olun.
You've told that you have had some information about Azerbaijan prior to the appointment, and the question is like, how the as an ambassador, how can you compare the monarchy in Azerbaijan with the monarchy in the United Kingdom, in the Great Britain? And also, if you can't answer this question as a as an ambassador, then gentleman is asking you to kind of
resemble
in your opinion the Richard the Great and be so brave to answer this question sincerely.
This is a very unusual question, because no matter what the listeners' view about the system of government in Azerbaijan is, as I understand it, it's a republic.
Çox çətin bir sualdır və düşünürəm ki, bizim dinləyicinin Azərbaycandakı dövlət quruluşu ilə əlaqədar təsəvvürü fərqlidir. Əslində Azərbaycan respublikadır.
So it's hard for me to compare a monarchy with a republic.
Və həmin bu səbəbdən monarxiyanı respublika ilə müqayisə etmək mənim üçün çətinlik təşkil edir.
Amma ki, yəni dinləyicinin sualına söz ardı olaraq, Azərbaycanda hakimiyyətin ailə üzvlərindən bir-birinə ötürülməsi nə dərəcədə deyək ki, sizin respublika anlayışınızla uyğun gəlir?
But follow up to the question of the listener, the passage of power from one family member to another in Azerbaijan, how far that fits into your understanding of the concept of republic?
Well, you could argue, if that was the case, that America resembles a monarchy as well, because you had a father and a son who were presidents without too much of a gap in time between them, but I don't think anybody would take that seriously.
Belə yanaşma olsa, o zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarında da və Amerika Birləşmiş Ştatlarında da müəyyən bir müddət ərzində ata ilə oğlun prezident olmasını belə deyək, monarxiya rəmzi kimi adlandırmaq olar, lakin düşünmürəm ki bu o qədər də bu anlama gəlir, o qədər də bu mənanı daşıyır.
Wait a minute, they had rival party representative between them.
The point I'm making is that we have a constitutional monarchy in the United Kingdom, where we have an understood and recognized role for the monarchy as a royal family.
Bir məsələ var burada. Birləşmiş Krallıqda bizdə konstitusiya monarxiyasıdır və burada konkret olaraq monarxın konkret rolunu və konkret dəyərini ölkəmiz üçün biz təyin etmişik və ona görə monarx öz vəzifəsində, öz yerində qalır.
I'm sure there are people who have their own criticisms of the system of elections here in Azerbaijan, but as I understand it, this is a republic in which the president is elected rather than appointed because he happens to be related to somebody.
Sözsüz ki, Azərbaycandakı seçkilərlə və yaxud da mövcud sistemlə əlaqədar bəzi insanlar narazı ola bilər və yaxud da tənqid edə bilər, lakin hər bir halda Azərbaycan Respublikadır və burada prezident təyin olunmur, seçilir və onun hansı ailədən asılı olmağından asılı olmayaraq o seçim üsulu ilə, seçkilər üsulu ilə bu vəzifəyə gəlir.
Əgər seçkinin demokratik olduğu və ədalətli olduğu haqqında tam olaraq rəy varsa, varmı belə bir rəy?
If there is an opinion that elections were free and fair, is there any opinion which firmly states that the elections were free and fair?
I think, to be honest, this is an issue for the Azerbaijani people, not for somebody who's been in Azerbaijan for 6 weeks. What I'm saying is that you have a system of constitutional republicanism as opposed to a system of constitutional monarchy, and that's why I'm not making a comparison.
Mən bir müqayisəni sırf o səbəbdən apardım ki, Azərbaycanda konstitusiya əsasən Azərbaycan Respublika idarə etmə üsuluna malik bir ölkədir, Böyük Britaniya isə monarxiyadır. Və düşünürəm ki, bu sualın cavabını Azərbaycan insanı, Azərbaycan əhalisində axtarmaq lazımdır. Nəinki Azərbaycana yalnız 6 həftə qədəm basmış Azərbaycanda yalnız 6 həftə olan bir insan bu suala cavab verməsi o qədər də düzgün deyil.
Amma sizcə indi Azərbaycan hökumətinin qarşısında legitimlik məsələsi dururmu?
Do you think there is an issue of legitimacy that Azerbaijani government is facing now?
I think this is something that the people will express in Azerbaijan. If people are comfortable with the leadership, then and they have passed in a way their own consent, even if it's done in different ways, then the government is legitimate. But I think it's very difficult for an observer like me to pass judgment on something that is an internal issue in Azerbaijan.
Düşünürəm ki, bu Azərbaycan xalqının öz fikrinə, öz düşüncələrinə əsaslanan bir qərar olmalıdır və əgər onlar doğrudan da mövcud vəziyyətdən razıdırlarsa və özlərini rahat hiss edirlərsə və yaxud da müvafiq çatışmamazlıqlara baxmayaraq daxilən bununla razıdırlarsa, o zaman onların bu legitimlik məsələsi ortaya çıxmayacaq və düşünürəm ki, bu məsələyə Azərbaycan xalqı cavab verməlidir, nəinki kənardan müşahidə aparan və yaxud da xarici bir şəxs bu məsələyə öz fikrini bildirməlidir.
But what I would say is that the best way to resolve these concerns or these competing views is through elections which have the confidence of the people, and that's why, as I said at the beginning, I encourage the Azerbaijan authorities to work constructively with ODIHR on their recommendations, so that nobody would have been in a position to answer these questions or ask these questions.
Düşünürəm ki, bu kimi narazıçılıqları, bu kimi problemləri və tərəflər arasında rəqib fikirləri etibarlı seçkilər nəticəsində həll etmək olar və ona görə çıxışımın əvvəlində də qeyd etmişdim ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT-in Demokratik Təşkilatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə konstitutiv şəkildə əməkdaşlıq apararaq seçkilərin etibarlılığını artıra bilər və nəticə etibarilə bu kimi məsələlər ortaya çıxmaz.
Amma belə bir mövqedə var ki, belə bir fikirdə var ki, Azərbaycanda xalqın öz iradəsini ifadə etməsi, öz ifadə azadlığından istifadə etməsi məhz rejimin neft sayəsində qazandığı pulların köməyi ilə bastırılır, baskıya məruz qalır. Və bunda da Britaniya hökuməti və Britaniya şirkətləri Azərbaycan hökumətinə yardımçı olurlar.
There is also another opinion that freedom of expression of the people of Azerbaijan is primarily subdued or pressed because of the oil revenues. And in this regard, UK government and UK companies are in a way helping Azerbaijani government to earn this money further on to subdue this the freedoms.
I don't agree with that at all.
Mən bu fikirlə tamamilə razı deyiləm.
I think it's perfectly legitimate and reasonable for British companies working within the law to support proper economic development.
Düşünürəm ki, Britaniya şirkətlərinin müvafiq qanunvericiliyə əsasən bu ölkədə işləməsi tam şəkildə iqtisadi inkişafa öz töhfə verməsində şərait yaradır və bunu da onlar edirlər.
The work that British companies are doing in Azerbaijan benefits Britain's economy and it benefits Azerbaijan's economy.
Britaniya şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyəti həm Britaniya iqtisadiyyatına, eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatına öz töhfəsini vermiş olur.
If there are concerns or complaints that people in Azerbaijan have about how the revenues from oil and gas sector are used, that's a different matter.
Lakin neft və qaz sektorundan əldə olunan gəlirlərin necə istifadəsi ilə əlaqədar, hansı üslubda istifadəsi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqının hansı bir narahatçılığı və yaxud da şikayətləri varsa, bu tamamilə digər bir söhbətin mövzusudur.
Because it doesn't negate the fact that utilization of these resources and the earning of revenue for the state is in the state's interests.
Çünki istənilən halda bu ehtiyatlardan, bu zənginlikdən istifadə edərək dövlət üçün, ölkə üçün vəsaitin gəlirin əldə olunması sözsüz ki, hər bir ölkə üçün vacib bir məsələdir.
Bu arada neftlə bağlı bir sual da var. Fərhad müəllim imzalı dinləyici yazır. Məyər bizdə hakimiyyətə demokratik qüvvələr gəlsə, Avropa neftimizi daha baha qiymətə almalı olacaq? Belə bir sualdır.
There is a question from a listener asking if Azerbaijan has democratic forces in the government, will it make Europe to buy oil or gas for a higher price?
Not that I'm aware of.
Mən bu cür düşünmürəm.
I think the implication in the question is that there's some desire, a concern on the part of European governments not to have democratic forces within the Azerbaijani system.
Dinləyicinin sualını düzgün başa düşdümsə, o düşünür ki, əgər Azərbaycanda demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlsə, o zaman Avropa Azərbaycanda demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı deyil, çünki bu nəticə itibarilə neftin qiymətini artıra bilər.
And as I was trying to explain at the beginning when we were talking about how we try to protect our long-term interests by promoting values that support those interests, clearly it's in our interest for the Azerbaijani government to be as democratic, as open, and as focused on ensuring absolute consent and legitimacy from its peoples as possible.
Və bu məsələyə mən artıq söhbətin əvvəlində toxunmuşdum ki, Böyük Britaniya hökumətinin maraqlarını uzun müddətli maraqlarını təşviq etmək üçün sözsüz ki, öz dəyərlərini təşviq etmək vacibdir və Böyük Britaniya hökuməti üçün Azərbaycanın mümkün qədər demokratik, mümkün qədər açıq və mümkün qədər legitim bir ölkə olması, hökumət olması vacibdir ki, nəticə itibarilə bizim də maraqlar dayanıqlı şəkildə inkişaf etsin.
Çoxlu sayda sual var, yenə də iqtisadi maraqlar və seçki dəyərləndirməsi ilə bağlı, amma mən istərdim ki, biz verilişin son 15 dəqiqəsində biraz konkretləşdirək insan haqları ilə bağlı məsələləri. Azərbaycan siyasi məhbuslar olan ölkədir. Bununla bağlı beynəlxalq insan haqları təşkilatları rəylərini bildirirlər. Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir və biz Britaniya hökumətinin bununla bağlı mövqeyini eşidə bilərikmi?
A lot of questions on economic versus political development, but we have 50 minutes left and would like to focus more on the human rights issues. As you know, Azerbaijan is a country that has number of political prisoners and number of international organizations on human rights are recognizing this fact. At the same time, Azerbaijan has 9 journalists behind the bar. We'd like to hear the UK government's view and stand on these issues.
So our position is quite clear.
Bu məsələlə əlaqədə bizim mövqeyimiz aydın və açıqdır.
We believe that the arrest and imprisonment of journalists and political opposition is not helpful to Azerbaijan.
Biz düşünürük ki, jurnalistlərin və siyasi müxalifətin həbsi və həbsi Azərbaycan üçün o qədər də faydalı bir təcrübə deyil.
It's not beneficial to Azerbaijan's image, Azerbaijan's interests, or Azerbaijan's long-term development.
Bu Azərbaycanın həm imicinə, həmçinin maraqlarına və uzun müddətli inkişaf planlarına fayda verən bir amil deyil.
So we regularly raise our concern about these cases with the Azerbaijani authorities.
Və biz müntəzəm şəkildə bu məsələni Azərbaycan rəsmiləri ilə qaldırırıq.
The response that we receive is that these are criminal cases in which the due process of law must be completed.
Və bizə verilən cavab ondan ibarətdir ki, bu məsələlər cinayət tərkibli bir məsələlərdir və bunlarda müvafiq hüquqi prosedurlar gözlənilməlidir.
So our position is that we urge all of these individuals in detention to be tried quickly, efficiently and openly.
Və biz öz tərəfimizdən Azərbaycan hökumətini dəvət edirik ki, bu insanlarla əlaqədar prosesləri mümkün qədər tez və ədalətli şəkildə həyata keçirsin.
And for these trials to be conducted in accordance with international standards.
Və bu insanların məhkəmələri beynəlxalq standartlar, insanlarla əlaqədar beynəlxalq standartlara uyğun həyata keçirilsin.
So that a fair judgment can be made about whether these people are guilty of any criminal acts. Or not.
Və nəticə itibarilə həmin məhkəmələrin çıxardığı qətnamədə ədalətli mühakimə nəticəsində bu insanların təqsirkar və yaxud da təqsirsiz olması bəlli olsun.
Konkret olaraq hansı işlər müzakirə olunub, hansı məhbusların işləri müzakirə olunub indiyə kimi və siz hökumətindən aldığınız cavabları ağlabatan cavab adlandıra bilərsinizmi?
Can you refer to any specific cases of specific prisoners that you have discussed with the interlocutors? And can you also rate the responses you got from the Azerbaijani side as reasonable ones?
I'm not sure if it will be helpful to the individuals for us to single out particular cases, but I can say that, for example, when the foreign minister of Azerbaijan visited London and met with our foreign minister, William Hague, our foreign minister raised a number of cases of concern.
Düşünürüm ki konkret hansısa bir insanların burada adını seçilmesi, hallandırılması o kadar da fayda vermez. Lakin size emin ederim ki Azerbaycan Xarici Nazirliği Cənab Məmməd Yarov Böyük Britaniya səfər edərkən və bizim Xarici Nazir Cənab Hague ilə görüşəndə Cənab Hague bir sıra məsələləri öz bu müzakirədə bir sıra məsələləri qaldırmışdır.
As I said earlier, the response that we get are these are criminal cases that are ongoing, which is why we are so interested in the conduct of the trials and the standard of the procedures.
Və bayaq qeyd etdiyim kimi aldığımız cavab ondan ibarətdir ki, bu cinayət tərkibli işlərdir və ona görə biz bu proseslərin, məhkəmə işlərinin müvafiq standartlara və müvafiq qaydalara uyğun aparılmasında maraqlıyıq.
Aldığınız cavablara inanırsınız?
Do you trust the responses you get?
I think we should look at every case individually on its own merits.
Düşünürəm ki, hər bir halla əlaqədar biz gərək hər bir hala fərqli yanaşaq və onun hər birini dəyərləndirək.
Elə ona görə də mən fərdi halları soruşuram.
That's why I was asking about specific cases.
Yes, but I think what I would say is that there are some cases where we have particular concerns and we will continue to raise them with the Azerbaijan authorities because we have not had satisfactory answers on those cases.
Mən sizin sualınızı başa düşürəm və razıyam ki, burada bir sıra məsələlər var ki və bir sıra insanlar var ki, onlarla əlaqədar aldığımız cavablar bizi qani etməyib deyə biz o məsələlərə daha çox diqqət yetiririk və bu məsələlər daha çox narahatçılıq doğurur.
No names?
Heç bir ad səsləndirməyəcək.
If I mention one name, I'll probably forget another. Okay. So I think it's easier to keep it this way.
Düşünürəm ki, bir adı səsləndirsəm, digər məsələlərdə digər adları yaddan çıxara bilərəm. Ona görə bu məsələyə daha ümumi yanaşmanın tərəfdarıyam.
Nüşabə soruşur, gizli biznesler ya birbaşa ya da dolayısıyla Britaniyada mənzillənən şirkətlər vasitəsilə idarə olunur. Britaniya hökuməti belə şirkətlərə qarşı nəzarəti etməyi planlaşdırırmı? Söhbət Azərbaycan prezidentinin ailə üzvlərinin və digər nazirlərin ailə üzvlərinin bizneslərindən gedir. Bu şirkətlərdən maliyyə mənbələri haqqında hansısa hesabat soruşulurmu və soruşulacaqmı?
The question is about hidden businesses that some of these companies are being registered in UK and are operating, and primarily the listener is referring to the family members of president and their businesses in the UK. Also, some ministries have their businesses in the UK. Will the UK government ever ask those companies for their financial statements or for the sources of income?
We have quite clear rules on issues related to financial propriety in the UK.
Böyük Britaniyada biz maliyyə hesabları və yaxud da maliyyə mülkü ilə əlaqədar çox konkret və dəqiq qaydalara malikik.
But the process works in the way that if somebody has a concern or a complaint, that is then investigated.
Və proses belədir ki, kimisə hansısa məsələdən narahatçılığı və yaxud da narahatçılığı və yaxud da şikayəti varsa, bu məsələlər araşdırılır.
Rather than us investigating people that there are general concerns about or some people are not happy with without proper evidence related to the concerns.
Lakin heç bir halda biz öz tərəfimizdən hansısa bir fərziyyələr əsasən şirkətləri araşdırmaya məruz qoymuruq və ki o şirkətləri sorğu-suala tutmuruq.
Dinləyicidən rəy var. O hesab edir ki, səfir verilişin sona çatmasını səbirsizliklə gözləyir. Belə bir rəy var.
The opinion from a listener that the ambassador is waiting so desperately for the end of this program.
Laçın əskərli belə düşünür. Samir,
if he saw the webcam, he'd see I'm smiling and enjoying this.
Web kameralara baxsaydı həmin dinləyici görərdi ki, mən çox böyük məmnuniyyətlə iştirak edirəm və hətta üzümdə simamda gülüş hissi də var.
Samir, imzalı dinləyici soruşur, cənab səfir namizədlərin debatlarına baxdı mı? Baxdısa necə qiymətləndirir? İlham Əliyevin debatlarda iştirak etməməsi haqqında nə düşünür?
Listener is asking if you have had a chance to listen to the pre-election debates of the candidates, and what do you think about the incumbent president's not participation, non-participation at the debates.
So unfortunately, my Azerbaijani is not so good that I can follow every move in the debate. So I have been relying upon my colleagues in the embassy to brief me on the debates.
Təəssüf ki, Azərbaycan dili biliklərim o dərəcədə geniş və zəngin deyil ki, mən debatlarda baş verən müzakirələri birbaşa izləyə bilim. Ona görə səfirlikdə olan həmkarlarımın mənə verdiyi məlumata daha çox əsaslanmalıyam.
I think I have to respect every, and this is the pre-election period, candidate's decision about how they can most effectively manage their campaign.
Eyni zamanda hər bir namizədin öz seçimi var ki, kampaniya daha səmərəli aparılması ilə əlaqədar hər bir namizədin seçiminə, hər bir namizədin üstünlük verdiyi üsluba mən hörmətlə yanaşıram.
But of course it's a little unusual for a presidential election campaign to be one in which the contenders, the candidates don't directly engage with each other. So when we have elections in the UK, the candidates directly engage with each other.
Lakin burada qeyri-adi vəziyyət ondan ibarətdir ki, seçkilərə qatılan və namizəd olan şəxslərin birbaşa ünsiyyətinin olmaması həmin o qeyri-adilik vəziyyətini yaradır. Bizdə, məsələn, Britaniyada keçirilən seçkilərdə iştirak edən bütün namizədlər birbaşa debata, birbaşa fikir mübadiləsinə qatılmış olur.
But every country is different and you have to respect the different political cultures in each country.
Lakin hər bir ölkə fərqlidir və hər bir ölkənin fərqli siyasi mədəniyyətinə də hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Siz ABŞ səfirliyi və Azərbaycan hökuməti arasındakı son belə deyək, dayanışmanı izləyirsinizmi və nə düşünürsünüz bu barədə? Sizin də görüşlərinizdə görüşləriniz barədə audio yazı var deyilə bilərmi və bu sizdə hansı deyək ki, ehtiyatlanmaya səbəb olurmu?
You have probably witnessed the recent discussions and of confrontation between the U.S. Embassy and the Minister of Defense of Azerbaijan. And what's your take on these issues? And if you have been told, if you are told that there's an audio tape of your meeting, wouldn't this create some kind of hesitation towards the conduct of the meetings?
I really don't think I'm in a position to comment upon what was or was not said in a private meeting between the American ambassador and the Minister of Defense.
Düşünürəm ki, ABŞ səfiri ilə müdafiə naziri arasında keçirilən bu görüşdə, şəxsi görüşdə hansı fikirlərin səslənib-səslənməməsi ilə əlaqədar şərh vermək mənim səlahiyyətimə aid deyil.
But what I can say is that my approach to my discussions with the Azerbaijani authorities is always to be very open and frank.
Onu deyə bilərəm ki, mənim Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərimin əsasını təşkil edən açıq və səmimi söhbətdir.
And not to say anything that I wouldn't be happy repeating openly.
Və belə halda mən elə bir ifadə istifadə etmərəm ki, sonradan onun açıq şəkildə ictimaiyyətə bildirilməsi məndə hansısa bir utanc hissi yaratsın.
The last question. Son sual. Sabah Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının 22, yəni yeni Respublikanın 22 yaşı tamam olur. 18 oktyabr müstəqillik günüdür. Azərbaycan xalqına nə arzulayırsınız?
Tomorrow Azerbaijan is celebrating its 22nd year of independence. It's Independence Day in Azerbaijan, October 18th. What would be your greetings, what would be your wishes to Azerbaijani people?
My message to the Azerbaijani people would be one of congratulations on their independence and a clear message that the British government is keen to work with and support Azerbaijan in its continuing development and progress.
Mənim Azərbaycan xalqına arzularım ondan ibarət olacaq ki, ilk olaraq Azərbaycan xalqını müstəqillik münasibəti ilə təbrik edirəm və əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın inkişafı naminə Böyük Britaniya Azərbaycanla bərabər işləməyə və Azərbaycana dəstək göstərməyə hazırdır.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, cənab səfir, və ümid edirik ki, bu tez-tez olacaq və Və ümid edirik ki, bir müddət sonra biz bu söhbətdə açıq qalan sualların cavabını eşidə biləcəyik.
And hoping to address some of the questions which remained open in this discussion.
I look forward to coming back, not only to continue this pleasant conversation, but also to prove your listener wrong that I am not enjoying this experience.
Mən də ümid edirəm ki, yenidən bu studiyaya qayıdacağam və həm həmin suallara cavablandırma imkanı əldə edəcəm. Həmçinin də sizin dinləyicinin fikrinə əks olaraq burada olmağımdan məmnuniyyətimi izhar edə biləcəm.
Təşəkkür edirik və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda Mərkəzi Seçki Komissiyasına Milli Şuranın təqdim etdiyi saxtakarlıq sübutları ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyadan son məlumat var. Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib və Ümid Partiyasından olan Akif Qurbanov imzalamayıb protokolu. Bu bütün bu məlumatları növbəti saatda müzakirə edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.